Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Xitoylik cho'pon Van Mindaoning hibsga olinishlaridan so'ng juda qattiq tazyiqqa duch keldi. Agar u davlatga ishlasa, uni qamoqdan ozod qilib, hatto vaz qilishga ham ruxsat berishlarini va'da qildilar. Uning tasavvuri bo'yicha uni yolg'onchi bo'lishiga majbur qilishayotgan edi. Lekin u 200-lamachilik hayoti bilan yashay olmas edi. Cho'pon Van bunday taklifni qat'iy rad etdi. Lekin keyin u sevgan xotini Debrani ham qamoqqa olganlarini va u xavf ostida ekanligini eshitib qoldi. Yetarli bo'lmagan ovqatdan uning sog'lig'i yomonlashganini va jiddiy kasalga yo'liqqanligini bildi. U o'lim to'shagida edi. Bu xabar uni larzaga keltirganidan uni ta'qib qilayotganlarning taklifi yolg'onni vaz qilishni qabul qilib, davlat tomonidan nazorat ostiga bo'lgan jamoatda xizmat qilib boshladi. U onasi va xotinini xavfsiz joyga yuborishni rejalashtirib, keyin joniga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. U ko'chalarda yuragi pand berguncha "Men Butrusman, men Butrusman" deb shivirlab yurganini haqida gapirishardi. Davlat odamlari u bilan o'zaro murosaga kela olmasliklarini tushunganlardan keyin Cho'pon Van va uning xotini Debra yana qamoqqa tushdi. Xotiniga 15 yil, eriga esa umrbod qamoq jazosi berishdi. Muddatning ikkinchi yarmini boshida Cho'ponga Xudo payg'ambar Miho kitobidan oyatlari ochib berildi. U bu oyatlarni 21 yoshda yodlab olgan edi. Men esa egamga tikaman ko'zlarimni. Umidla kutaman najotkorim Xudoni. Albatta eshitar Xudoim meni. Xolimni ko'rib shod bo'lmagaysiz, ey g'animlar. Yiqilganimda o'zim turib olarman. Zulmatda o'tirganimda menga nur sochar egam. Gunoh qildim men egamga qarshi. Uning qahriga dosh beraman endi. Shunda olar u mening tarafimni. Isbot etar mening haqligimni. Yorug'likka olib chiqar u meni. Ko'raman men Xudoning adolatini. Shundan keyin Van Mindao o'zi va xotini uchun qo'rqmas edi. 1980-yil 80 yoshida sog'lig'i zaif, deyarli ko'r va butunlay kar bo'lib qamoqdan ozod bo'ldi. 23 yil davomida u qamoqda xizmat qildi. Umrining qolgan 11 yilini Debra bilan birgalikda chet ellik mehmonxonalarini uyda qabul qilar va Xitoy jamoati uchun juda katta tayanch va dalda bo'ldi.